10. hodině zachovávejte prosím noční klid. Za ztracené věci se neručí. Trezor v domě. S veškerou úctou Kaleguropoulos, hotelier. Jako válečný pokřik znělo domem. Přijede Kaleguropoulos. Přicházel vždycky na večer, než zapadlo slunce. Byl tvor soumraku, pán netopírů. Ve třech nejhořejších patrech zametali ženské veliké kvádrové dlaždice. Bylo slyšet pleskání hadrů, metení tvrdým koštětem a uklidňující šoupání suchých hadrů po chodbě. Ze 7. poschodí zmizeli všichni obyvatelé. Dveře jsou do kořán a nabízí se pohled na skromné domácnosti, na rychlo zbalené rance a hromady novin na zakázaných předmětech. Ve vznešených poschodích mají pokojské nádherně naškrobené čepce jako jeptišky a voní škrobem a svátečním rozčílením jako nedělní ráno. Divím se, že nevyzvánějí zvony kostela. Dole, kdo si otírá kapesníkem prach s palem, je to sám ředitel. Jeho oko spatří koženou klubovku, jejíž sedadlo je roztržené a prozrazuje v útrobách dřevitou vlnu. Portýr přes ní honem přehazuje kobereček. Ve vestibulu sedí tlustí pánové, kouří a popíjejí šňaps a kolem nich poletují čilí číšníci. Objednám si také šňaps. Posadím se ke stolu na nejzasším konci vestibulu, těsně vedle běhounu, po němž musí přijít Kaleguropoulos. Ignác přešel kolem. Pokývl vlídněji než obvykle, klidně a s důstojností, která liftbojovi vůbec nepřísluší. Zdálo se, že je v tomhle domě jediný, kdo zachovává klid. Na jeho oblečení nebyla vidět žádná změna a jeho hladce vyholený obličej s namodralými stíny na bradě byl stejně pastorský jako vždycky. Čekal jsem půl hodiny. Náhle jsem postřehl, jaký pohyb vpředu vloží portýra. Ředitel popadl pokladní knihu, zamával ji ve vzduchu, jako by dával signál a běžel po schodech nahoru. Tlustý host, který pozvedl sklenku se šňapsem, ji zase postavil a zeptal se svého souseda. Co se děje? Ten, byl to Rus, lhostejně řekl. Kaleguropoulos je v prvním poschodí. Jak jsem přišel? Později se dům probudil k životu jako úl, do něhož se slétají obyvatelé se sladkou kořistí. Přišel Hirschfisch, rodina Sančinových a mnozí jiní, které jsem neznal. I Stázia přišla. Bála se jít do svého pokoje. Proč se bojíte?
Je tam účet a já ho nemůžu zaplatit. Ignác bude zase muset přijít s patentem.
Jakým patentem?
Později vám vysvětlím.
Stázia je rozčílená. Má na sobě tenkou blůzku. Vidím její malá prsa. Na jejím nočním stolku ležel účet. Nebyl malý. Kdybych ho chtěl zaplatit, spolklo by to víc než polovičku mých hotových peněz. Stázia rychle pookřála. Před zrcadlem objevila kytici, karafiáty a letní květiny.
Ty květiny jsou od Alexandra Belauga. Květiny nikdy nevracím zpátky. Co ty za to můžou?
Stázia pak pošle pro Ignáce.
Váš patent, Ignáci.
Ignác vytáhne z kapsy kalhot řetěz a sáhne po toaletním kufříku před zrcadlem. Třetí, řekne Ignác a čtyřikrát omotá řetěz kolem kufříku. Ve tváři se mu přitom zračí rozkoš, jako by spoutával Stázii a ne její kufřík. Nakonec z řetězu navlékne malý zámek, složí účet a schová ho do své ohmatané náprsní tašky. Ignác půjčuje peníze každému, kdo má kufr. Za nájemníky, kteří mu dají do zástavy svá zavazadla, zaplatí účty. Kufry zůstávají v pokojích majitelů, kteří je nemohou otevřít, protože Ignác zamkl na řetěz. Patentní zamykání vynalezl Ignác. Každé ráno se chodí dívat, jestli jsou jeho kufry nedotčené. Stázia se spokojí s dvojími šaty. Tři kufry už dala do zástavy. Rozhodují se, že koupím jeden kufr a v duchu si říkám, že by bylo dobře rychle z hotelu Savoy vypadnout. Už se mi ten hotel Savoy nelíbí. Nelíbí se mi prádelna, u které se lidé dusí. Nelíbí se mi ukrutně blahovolný starý liftboy Ignác a tři patra zajatců. Hotel Savoy byl něco jako svět. Navenek obrovský lesk s oslňující nádherou sedmi poschodí, ale uvnitř, blízko k Bohu, bydlela bída. Co stálo nahoře, leželo dole, pochováno ve vzdušných hrobech a hroby se vrstvily v útulných pokojích boha zazobanců, kteří seděli dole v klidu a blahobytu nezatíženi nedbale stesanými rakvemi. Patřím k těm, co jsou pohřbeni nahoře. Nebydlím v šestém poschodí? Nezažene mě osud do sedmého? Je jenom sedm poschodí? Není jich osm, deset, dvacet? Jak vysoko může člověk ještě padnout? Do nebe? Do konečné blaženosti?
Jste tak vzdálen.
Promiňte. Stázia zesmutněla. Můj strýc Fébus Bélauk se nikdy neopomněl zmínit o modrém obleku, který mě z popudu své ženy daroval. Mluvil o něm jako o nádherném obleku. Jednou jsem se u strýce setkal s malým neoholeným člověkem v ošuntělém obleku. Jmenoval se Abel Glanz. Glanz přece taky bydlí v Savoji, řekl po jeho odchodu Fébus Bélauk. Ten Glanz dělá docela dobré obchody, dodal strýc. Jaké obchody? S valutami. Je to sice riskantní, ale za to jisté. Je to věc štěstí. Když někdo nemá šťastnou ruku, ať se do toho nepouští. Ale když má štěstí, může být za dva dny milionář. S Abelem Glancem jsem se potkával u strýce častěji a vracíval jsem se s ním do hotelu. Vodil mě neznámými ulicemi, kolem statků, selských usedlostí, lidu prázdných prostranství, kde ležela suť a smetí a chrochtala prasata. Město nemělo kanalizaci, ze všech domů to páchlo a Glanz podle všech těch smradů prorokoval, že bude pršet. Jednou mi řekl, kdyby měl váš strýc Fébus Bélauk velké srdce, mohl byste k němu zajít, vypůjčit si peníze a koupit německé říšské marky. Vydělal byste za dvě hodiny 100 000, jenže on vám nic nedá. Varieté. Sedíme u malých stolků. Všichni se navzájem znají. Paní Jety Kupferová, alma mater podniku, zazvoní stříbrným zvonkem a na jevišťátko výjdou nahé ženy. Místnost stichne a potemní. Hosté si posunují židle a dívají se na pódium. Děvčata jsou mladá a bíle napudrovaná. Tančí špatně. Kroutí se podle melodie, každá, jak se jí zachce. Pak paní Jety opět zazvoní stříbrným zvonkem, tanec skončí, klavírista bouřlivě udeří do kláves, vzplane světlo a dívčí těla ustoupí v řadě o půl kroku zpátky. Jakoby je svléklo teprve právě vzplanuvší světlo. otočí se, aby odcupitala husím pochodem. A paní Jety zavolá. Tony! Paní Jety Kupferová opustila barový pult a sestoupila jako z oblaku. Šíří kolem sebe pronikavou vůni parfému a likéru a představuje. Slečna Tony je u nás nová. Hezká, vykřikl jeden pán. Byl to pan Kanr. Má továrnu na anilínové barvy, jak mi řekl Glanz.
Tonka,
řekl pan Kanr a rozjařeně luskl palcem a ukazováčkem. Vstáhl ruku a přejel Tonce po bocích. Vešel nový host a všichni ho s velkým křikem vítají. Na děvčata jakoby zapomněli. Ty sedí na malých stoličkách jako odložené předměty. Host zavolá.
Bloomfield je dneska v Berlíně.
Kdy přijede? Zeptal se továrník Kanr. Může se objevit každým dnem, řekne muž, který právě přišel.
A zrovna dneska musí moji dělníci stávkovat,
řekne Filip Neuner. Velký, nazrzlý Němec s bíčí šíjí a plným kulatým dětským obličejem.
Dohodněte se, Neunere, zvolá Kanr. 20% přídavek pro ženaté, zeptá se Neuner. Vy byste to mohl zaplatit?
Já dávám příplatek na každé dítě, které se narodí, trumfuje Kanr. A od té doby mají moji dělníci děti požehnaně. Všem svým nepřátelům bych přál takové plodné dělnictvo. Ti chlapi se sami okrádají, pořád to říkám, ale dělník kvůli 2% z platu dočista ztratí rozum a nadělá mi fůru dětí.
Ignác se přižene s telegramem. Pase se na zvědavém mlčení společnosti 2-3 vteřiny. Pak tiše, že je mu sotva rozumět, řekne. Telegram od pana Bloomfielda. Přijede ve čtvrtek a objednává si číslo 13.
13?
Bloomfield je pověrčivý, prohlásí Kanr. Jdu do 7. patra. Mám náhle pocit, že se určitě potkám se Stází. Ale potkám Hirše Fische, který vyšel s nočníkem ze svého pokoje.
Bloomfield přijede, věřil byste tomu?
Už ho neslyším. Sanečin, varietní umělec, náhle onemocněl. Náhle, říkají všichni a nevědí, že Sanečin už umírá 10 let. Den za dnem. Před rokem v simbirském táboře jeden taky tak náhle zemřel. Takový malý židáček. Odpoledne, když si myl jídelní náčiní, padl na zem a bylo po něm. Ležel na břiše, všechny 4 roztažené, a byl mrtvý. Tenkrát někdo řekl Eplerheim Krojanker. Náhle zemřel. Číslo 748 náhle onemocnělo, říkají sklepníci na poschodí. V hořejších 3 poschodích hotelu Savoy vůbec neexistují jména. Všichni se jmenují podle čísel pokojů. Číslo 748 je Sanečin. Vladimír Sanečin. Leží napůl oblečený na posteli, kouří a nechce doktora.
To je rodinná nemoc, řekne Sanečin. To jsou plíce.
Sanečin leží na posteli jenom v kalhotách a bos. Vidím, že má špinavé nohy a prsty na nohou znetvořené kuřími oky a všelijakými nepřirozenými pokrouceninami. Sanečinovi nohy připomínají neobvyklé kořeny v lese.
palce má samý hrbol. Nechce doktora, protože jeho otec i dědeček také umřeli bez doktora. Hirschfisch přijde a nabízí léčivý čaj a doufá, že ho lacino prodá. Když vidí, že nikdo čaj nechce, obrátí se na mě. Nechcete si koupit los? Dejte ho sem, řeknu. Tak je příští pátek a jsou to čísla na beton. Byla to čísla 5, 8 a 3. Stázia přiběhne celá udýchaná. Nevydržela čekat, až přijede Ignác s výtahem. Tváře má zčervenalé, vlasy poletují.
Musíte mi dát peníze, pane Fiši. Sančin potřebuje doktora.
Tak si kupte čaj, řekne Fiš a pokradnu se na mě podívá. Já toho doktora zaplatím, řeknu a koupím si čaj. Buďte klidný, pane Sančine, řeknu rusky. Stázia šla pro doktora.
Proč se mi to neřekne?
Nadzvedne se Sančin. Vtlačím ho zpátky na postel.
Musí se otevřít okna. Ženo, slyšíš? Musí se vysypat kýbl a všechen popel musí zmizet. Doktor mi samozřejmě bude vytýkat kouření. V tom jsou všichni doktoři stejní. A taky nejsem oholený. Podejte mi břitvu. Leží na komodě.
Ale břitva na komodě neleží. Paní Sančinová ji najde v šití, protože ji použila místo nůžek, aby odřízla knoflíky u kalhot. Musím podat Sančinovi sklenici vody. Navlhčí si obličej, vytáhne z kalhot kapesní zrcátko, podrží si ho levou rukou před sebou, strčí si jazyk pod pravou tvář, aby se mu napnula kůže a začne se holit bez namydlení. Řízne se jenom jednou.
Protože se na mě koukáte,
řekne a já se zahambeně koukám do jiného kouta. Sančin si na říznutí nalepí cigaretový papírek.
Tak, a teď může doktor přijít.
Doktora jsem poznal. Sedával denně v saloně, kde se podával čaj o 5. Býval vojenským lékařem. Jsou na něm vidět dlouhá léta služby. Má energickou břesknou chůzi penzionovaného důstojníka a vypjatou hruď.
Vás může zachránit jenom jich. Ale protože vy na jich nepojedete, musí přijít jich k vám. Počkejte.
Doktor zamíří řinčivým krokem ke dveřím a zazvoní. Zvoní vytrvale, mluví a přitom tiskne palcem tlačítko dál. Trvá několik minut, než zaklepe sluha.
Láhev Malaga a 5 skleniček na můj účet,
poručí doktor.
To je jediný lék,
řekne a pak pokývne k Sančinovi.
Každý den 3 skleničky vína, rozumíte mi?
Doktor naleje spola všech 5 skleniček a jednomu po druhém nám je podává.
Na vaše zdraví,
řekne doktor Sančinovi a všichni si přiťukneme. Je to jako veselá pohřební hostina. Podám starému doktorovi klobouk a hůl a spolu se Stázií ho vyprovodíme na chodbu.
Víc jak 2 láhve nepřežije,
řekne nám doktor na odchodu. Ale říkat mu to nemusíte. Poslední vůli sepisovat nepotřebuje. Doktor udeří těžkou holí do kamenných dlaždic a se zvonícími ostruhami odchází. Peníze odmítl. Toho večera jsem doprovázel Stázii do varieté. Program byl ještě stále týž. Chyběl Sančin, veselý Sančin, koulející se po pódiu, jeho hlučné klaunské tlachání. Zahledl jsem svého bratrance Alexandra Bélauga. Seděl v první řadě a pojídal chlebíčky s kaviárem, které držel mezi palcem a prostředníkem chlapecké ruky. Když začalo taneční číslo a vystoupila Stázia, zašklebil se jedním koutkem úst, jako by ho něco zabolelo. Ale bylo to jenom proto, že si nasadil monokl.
Té noci odnesla Stázia peřiny paní Sančinové a dítěte do svého pokoje a požádala mě, abych zůstal u Sančina. Sančin měl radost. Poděkoval Stázii, vzal ji i mě za ruku a stiskl nám je. Byla příšerná noc. Vzpomněl jsem si na noci na otevřených sněhových pláních, na noci ve strážní službě, na bílé sněžné noci, za nichž jsem mrzl, na noci, které jako blesky protínaly rakety a temná obloha byla rozrytá rudými, žhoucími jizvami. Ale ani jedna noc v mém životě, dokonce ani ta, když jsem balancoval mezi životem a smrtí, nebyla tak strašná. Sančinovi náhle a prudce stoupla horečka. Stázia přinese obklady, namočené v octu, dáváme je Sančinovi na hlavu, ale nepomáhá to. Sančin blouzní. Dává představení zadarmo. Vyskočí a začne křičet. Tleská jako ve varieté, aby si vyloudil potlesk. Povytáhne hlavu a hýbe ušima. Nastraží jej jako pes a naslouchá. Uslyší-li aplaus.
Tleskejte, tleskejte.
Oba tleskáme. Sančin se uklání. Ráno ležel Sančin zalitý studeným potem. Veliké kapky mu vyrážely z čela jako skleněné boule. Bylo to tam cítit octem, močí zkaženým vzduchem. Paní Sančinová se tiše rozplakala. Nechali jsme ji plakat. Když jsme se Stázií vyšli, Ignác nám popřál dobré ráno. Stál na chodbě tak samozřejmě, jako by vždycky stál jenom tady a nikde jinde na světě. Sančin asi umře, co? Zeptá se Ignác. V té chvíli mám pocit, jako by smrt vzala na sebe podobu starého liftboje a teď tu stojí a čeká na nějakou duši. Sančin byl pochován ve 3 hodiny odpoledne v odlehlé části orientálního hřbitova. Sančinův hrob je studený a jílovitý. Díval jsem se, když ho do něj spouštěli. Sančinovy tělesné pozůstatky jsou bezbraně vydány na pospas červů. Sančin byl 3 dny vystaven v rakvi ve varieté, protože hotel Savoy není hotel pro mrtvé, ale pro živé. Ležel za jevištěm v maličké šatničce, jeho žena seděla u něho a jeden chudý kostelník se modlil. Ředitel varieté přispěl svíčkami. Když šli tanečnice na jeviště, museli jít kolem mrtvého Sančina. Dechovka rámusila jako obvykle, ale Sančin se ani nepohnul. Žádný z hostů nevěděl, že za tímto jevištěm leží mrtvý. Smuteční průvod vyšel z varieté, ředitel ho doprovodil až na okraj města, kde jsou jatky. V tomhle městě jsou mrtví vozeni stejnou cestou jako dobytek. Kolegové, Stázia, já a paní Sančinová jsme šli až k hrobu. Hotel Savoy mi připadá prázdný. Co jsem vlastně věděl o Sančinovi? Byl klaunem ve varieté a doma byl smutný, laskavý i hrubý, dusil se v páře z prádelny, dlouhá léta dýchal výpary z cizího špinavého prádla. Když ne v tomhle hotelu Savoy, tak určitě v jiných. Ve všech městech na světě existují menší nebo větší savoje a všude bydlí v nejvyšších poschodích sančinové a dusí se ve výparech z cizího prádla. Hotel Savoy byl plně obsazený. Ze všech 864 pokojů nebyl ani jeden prázdný. Jenom jeden člověk chyběl. Jediný. Vladimír Sančin. Seděl jsem dole v salonu, kde se podával čaj o 5. Doktor se na mě usmál, jako by chtěl říct. Vidíš, jak jsem měl pravdu, když jsem říkal, že Sančin umře? Usmíval se, jako by byl zosobněná lékařská věda a teď slavil vítězství. Vypil jsem vodku a podíval jsem se na Ignáce. Byl smrt nebo byl jen starý liftboy? Co na mě tak čučí těma svýma jako pivo žlutýma očima? Teď jsem cítil, jak ve mně vzrůstá nenávist k hotelu Savoy. V němž jedni žili a druzí umírali. V němž Ignác zabavoval kufry a děvčata se musela svlékat do naha před fabrikanty a obchodníky s realitami. Ignác byl jako živoucí zákon tohoto domu. Smrt a liftboy. Nenechám se od stázie zlákat, abych tu zůstal, říkám si v duchu. Té noci jsem vstoupil do svého pokoje jen s velkým přemáháním. Nenáviděl jsem noční stolek, stínítko lampy, tlačítko zvonku. Převrhl jsem židli, až to zadunělo, a byl bych s chutí strhl Kaleguropulovou cedulku výsměšně visící na dveřích. Ustrašený jsem šel spát a celou noc jsem nechal svítit světla.